No nevím, jestli zrovna po horách chodí rád můj dnešní host. Ostatně, kam na něj vy můžete jít, se dozvíte za chvíli. Můj dnešní host totiž hraje na hudební nástroj, který u nás není tak rozšířený a můžete ho za chviličku slyšet. Je to Petr Tomeček, hráč na Panovu flétnu. Vítám vás tady, dobrý den.
Krásné sobotní dopoledne vám a všem posluchačům Českého rozhlasu.
Děkujeme. No vy jste vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.
Ano.
Byl jste členem Národního divadla Moravsko-Slezského v Ostravě a také Slezského divadla v Opavě.
Ano.
A Panova flétna, to je vlastně až takový jako druhý nástroj, protože jste začínal na trubku.
Tak, nutno říct, že vlastně můj studijní obor nebyla hra na panovou flétnu, nýbrž hra na trubku.
Proč jste odešel od té trubky?
Bylo to ze zdravotních důvodů, zhruba po nějaké 5leté aktivní kariéře. A potom nastala zhruba 10letá odmlka, kdy jsem se hudbě vůbec nevěnoval, naopak stal se ze mě obchodník. A dneska právě díky panové flétně můžu tyto dva obory nádherně spojovat. Jsem aktivní hráč, umělec a zároveň s tím obchoduju.
No a když vás teď poprosím, abyste zahrál něco na panovu flétnu, něco takového třeba, kdybyste popřál hezkou sobotu, dobrý den.
Takže v tuto chvíli přeje krásné sobotní dopoledne, dobré ráno a krásnou sobotu, panová flétna.
Petr Tomeček, hráč na panovu flétnu, je hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Říká se, že panova flétna za doprovodu klasické kytary dokáže strhnout publikum od gotiky až k té dnešní moderní hudbě. Není to přehnané?
Nemyslím si, že je to přehnané. Jsem přesvědčen, že panova flétna dokáže strhnout publikum v jakékoliv kombinaci, ať je to v kombinaci s kytarou, s harfou, s chrámovými varhanami nebo případně i při moderních vystoupení na half playback. Jsem přesvědčený, že panová flétna lidi zajímá už svým zjevem nebo svojí podobou při příchodu umělce na pódium, alespoň taková je moje zkušenost.
No a co to je tedy za nástroj, panová flétna?
Panová flétna, dá se říct, že na první pohled se jedná o velmi primitivní nástroj co do konstrukce, nicméně samozřejmě do možností zvukových, pocitových a podobně. Se jedná o nástroj opravdu naprosto strhující. Je to jeden z důvodů, proč jsem se tomu nástroji začal věnovat takto naplno, protože jsem objevil nástroj a poté jsem objevil ještě výbornou kantorku.
Ještě zůstaneme u toho nástroje, jo, než se dostaneme k té kantorce. Tak kolik je to trubiček?
Ty flétny se vyrábějí v různých počtech trubic. Vlastně začíná to zhruba někde od 15 trubic, nebo respektive píšťal. Máme flétny 15 píšťal, 18 píšťal, 21 píšťal, 25 píšťal, existují i flétny 26 a 28 píšťal. Kromě této flétny, kterou jsem dneska sem do rozhlasu přivezl, mám ještě flétnu, která má 25 píšťal, takže hrál.
No a je to velký rozdíl?
Jde spíše o tónové možnosti. Samozřejmě ta větší flétna má daleko větší rozsah, takže pokud to repertoár hrany vyžaduje, je naopak potřeba tu velkou flétnu mít.
Můžu si ji vzít do ruky?
Určitě.
Je lehká. Překvapivě, až je velmi lehká.
Dá se říct, že tu hmotnost toho nástroje vždycky určuje to, z jakého materiálu je vyrobená.
Tohle je co?
Tohle je třešňové dřevo.
A vy tady máte takové bílé tečky v těch píšťalách, to je co?
Ano, ty bílé tečky v píšťalách jsou takový moji pomocníci. A je to pro pódiovou hru, kdy naproti svítí reflektory. Člověk vlastně by se nedokázal rychle na tom nástroji orientovat, takže proto tam mám takové bílé tečky a mám tam naznačenou notu G.
A proč G?
Protože flétna je vlastně celkově laděná v G-dur.
Zahrajte to Gčko tady.
Nejspodnější? Střední?
Nejspodnější. Panová flétna, tak to je nástroj, který je hodně starý. Já jsem četla, že se dělala i z bambusových, i rákosových, jako ty píšťalky, že byly z rákosu, i z bambusu. Tak hrál jste třeba na nějaký takový?
Bambusový nástroj jsem hrál, to není ničím jako v dnešní době zvláštní, dokonce je spousta kolegů hráčů, kteří využívají výhradně bambusové nástroje. Hrál jsem, nicméně mě opravdu nejvíce sedí dřevo, buď tato třešeň, potom mám ještě jednu flétnu doma a ta je z černého afrického dřeva.
Četla jsem, že jsou i skleněné anebo kovové.
Existují kovové a skleněné panové flétny, mám-li se přiznat, tak se skleněnou nemám vůbec žádnou zkušenost. Na kovovou flétnu jsem hrál, ale úplně mě to jako nevzalo.
A je rozdíl v tom materiálu, z kterého je ten nástroj vyroben? Potom ten tón zní jinak? Nebo?
Určitě. Podle každého typu dřeva ten tón zní jinak, nebo ten nástroj jinak zní.
Jak dlouho vlastně na tu panovou flétnu hrajete? Těch 10 let asi?
Ne, dá se říct, že na nástroj panova flétna hraju zhruba od roku 2015, kdy jsem se právě do hudby chtěl vrátit aktivním způsobem a uvažoval jsem přes jaký nástroj. A tak, jak jsme tady už dneska zmínili, vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný trumpetista, tam jsem zhodnotil, že vlak ujel a že tam už bych nikoho nedohnal, tak jsem hledal nástroj, který bude výjimečný, bude lidi zajímat a hlavně nástroj, na který tady skoro nikdo nehraje.
Proč tady skoro nikdo nehraje na panovu flétnu?
Nemá ten nástroj tady u nás takovou bohatou tradici, jako má třeba v jiných zemích.
Třeba v Rumunsku.
V Rumunsku, v Holandsku, dneska už i ve Švýcarsku je spousta hráčů na panovou flétnu. Takže nemá tady takovou tradici. Vlastně spousta lidí u nás ten nástroj zná pouze z vánočních jarmarků nebo z předvánoční doby, kdy na to hrajou Indiáni. A díky tomu si lidi taky pletou ten nástroj s tím, že patří jako právě původ Indiánům.
A kde je ten původ?
Původ tohoto nástroje sahá už do doby kamenné, kdy vlastně už tehdy nástroj tohoto typu existoval a hráli na něj. Nicméně název panova flétna, ten pochází až ze starověkého Řecka, z řecké mytologie, kdy vlastně vypráví jakousi legendu o bohu panovi, který byl bohem pastýřů a stád. A ten se zamiloval do sličné nymfy, jménem Syrinx. Podle toho taky někdy v některých zemích ten nástroj se označuje jako Syrinx a ne jako panová flétna. Nymfa Syrinx však tu jeho lásku neopětovala, protože on byl napůl člověk, napůl kozel. Schovávala se před ním, utíkala před ním, až on jednoho dne zahnal do rákosí k vodě, kde ona už nevěděla kudy kam a proto poprosila boha Dia, aby ji proměnil v rákos. On její prosby vyslyšel, v rákos ji proměnil a když bůh pan k té vodě přiběhnul, tak vlastně v porivu větru se zlomilo rákosí a na hranu toho rákosí začaly znít tyhle ty krásné tóny na hraně tohoto rákosí.
To jsou takové ty smutné písně, těch skladeb smutných je pro panovu flétnu nejvíc?
Nedá se říct, že nejvíc, ale samozřejmě je jich hodně. Co se týká třeba rumunské lidové hudby, tam naopak jako flétna hraje v tanečních rytmech.
No a taková píseň osamělého pastevce, tu hrajete rád?
Hrají rád a dá se říct, že patří do základního repertoáru každého hráče na panovou flétnu.
Tak zahrajte kousek.
Určitě.
Petr Tomeček, hráč na panovu flétnu spolu se svým nástrojem ve vysílání víkendového radiožurnálu a vy pokud chcete, tak se můžete samozřejmě ptát, otázky můžete posílat na web radiožurnál.cz. Vy jste říkal, že těch hráčů je málo u nás.
Ano.
A také jste říkal, že jste měl učitelku. Tak já vím, že je to Lisolete Rokita, ona pochází z Nizozemska. Ano. Já jsem si dokonce našla, že ona tady byla u nás hostem ve vysílání.
Já bych jenom opravil, neměl jsem, stále mám.
Stále máte. Ano. A ona tehdy vlastně se svým mužem Janem Rokitou začala vytvářet takové to netradiční nástrojové spojení panovy flétny a cymbálu. Tak vy jste s nimi někdy byl v tomhletom netradičním spojení?
Ne, nehrál jsem nikdy ani s Lizolete Rokita, ani s Janem Rokitou, s cymbálem. A to je vlastně to, co na té naší spolupráci nebo na tom našem společném příběhu je to nejzajímavější, že my si vlastně nekonkurujeme. Zatímco Lizolete hraje spíše vážnou hudbu, lidovou rumunskou hudbu, tak já zase naopak raději hraju popovou hudbu, líbivé melodie, filmovou muziku.
Proč? Je to jednodušší?
Je to jednodušší, určitě jednodušší.
Takže jste tak jste trošku líný?
No, spíš jsem chytrý, protože vzhledem k tomu, že jsem začal mnohem později než Lizelotte s hrou na tento nástroj, tak si nemůžu dovolit hrát tak těžké věci jako ona.
Řekněte mi, jak to vlastně začalo? Jste za ní přišel a řekl jste, chci dát hodiny?
Nepřišel. Když jsem vlastně si svůj první nástroj koupil, pořídil, začal jsem na něho cvičit, ten nástroj mě nějakým způsobem pohltil a rozhodl jsem se, že chci pokračovat. A ten můj první nástroj nenabízel takové možnosti, abych mohl na tom nástroji dál cvičit, takže jsem ho nabídl k prodeji. A ozval se mi pán z Frýdku Místku a říkal, já na to cvičím a já na to chodím na lekce, já tady mám učitelku výbornou, já jsem do té doby jméno Lizelotte Rokita vůbec neznal. Mm-hmm. A říkám, nemohli jste mi domluvit schůzku, lekci nebo něco? No já se zeptám, ona nerada přijímá nové žáky a podobně. Nicméně dopadlo to tak, že jsme se s tou Lizou Terokita spojili, potkali a to moje nadšení, které bylo na úplném začátku, kdy jsem měl svůj první nástroj, tak dá se říct, že ve chvíli, kdy jsem poznal tuto fenomenální hráčku a tento nástroj, tak to nadšení se ani nezdvojnásobilo, ani nestrojnásobilo.
To byl výbuch.
Byl to obrovský výbuch a bylo to to, co mě do dneška vlastně žene dopředu.
Pořád k ní chodíte?
Stále využívám jako její lekce, protože určitě se mám stále v čem zdokonalovat.
V čem je tedy pro vás jako motor nebo fenomenální kantorka?
Je to jeden z těch lidí, kteří dokázali strašně moc, na nástroj hrajou nádherným způsobem a přitom těm lidem nechybí pokora, skromnost.
A? Co ještě? Odvaha?
Odvaha jí určitě nechybí.
Řekněte mi, vy jste, když jste začal tedy hrát na tu panovou flétnu, tak jsou místa, kam patří. Už to Rumunsko, které jsme tady zmínili, tak je to třeba severní Rumunsko. Já vím, že právě Lizela Terokita tam studovala vlastně ty folklorní vokální formy této formy, ale vy jste podnikl třeba taky něco, že jste zkoumal, kam až ten nástroj může. Něco, co by vás jako hnalo tímhletím jako vědeckým stylem?
Ne, nebádal jsem, nejsem vědec, neskoumal jsem. Já vlastně na nástroj opravdu pouze hraji a hraju pouze to, co mám sám rád.
Vysvětlete, proč třeba nám se jako může zdát, že je doma právě v tom Rumunsku, že hodně těch světových uznávaných hráčů, když si o tom začnete číst, tak je vlastně na panovu flétnu z Rumunska.
Tak dá se říct, že panová flétna je typický lidový rumunský hudební nástroj a řekněme, že jeho otec toho nástroje je taky Rumun. Je to vlastně Georg Zamfir, který je světoznámý právě touto skladbou, kterou jsem před chviličkou její úryvek tady zahrál, který jako první natočil tuto píseň o Samuelu Pastece. Vlastně dá se říct, že James Last přímo pro Georga Zamfira tuto píseň napsal, nebo tuto skladbu napsal.
U něj jste studovat nechtěl?
Nechtěl. Myslím si, že to ani není možné, že ho Petr Tomeček z České republiky ani nezajímá.
Do folkloru nenásilně vmísit místo třeba jakého nástroje u nás. Šlo by to?
Tak určitě panová flétna dokáže nahradit skoro jakýkoliv solový nástroj, ať už to bude houslem, ať už to bude třeba nějaký klarinetový part, dokáže převzít flétnu příčnou.
A k té filmové muzice to je asi dokonalý nástroj, ne?
Je to, my vlastně v tuto chvíli i na tento způsob chystáme takový projekt, kdy mě bude doprovázet smyčcové kvarteto a klavír a vlastně náš repertoár se bude skládat pouze z filmové hudby.
Tak vy hrajete Popík.
Ano.
A bez urážky samozřejmě. Jako je to muzika, která se líbí, která vás baví. Říkal jste, že to děláte pro lidi, protože chcete to dostat, vlastně snažíte se dostat do veřejnosti víc povědomí právě tady o tom hudebním nástroji a přes tuhletu muziku je to podle vás ideální. Já jsem zmínila toho Petra Habku, který právě dohrál. Jaká je pro vás ta jeho muzika?
Tak hudba Petra Habky je určitě neskutečně emocionální. Vždycky vlastně patřila k mým nejoblíbenějším. Vlastně dá se říct, že co se týká filmové hudby, tak jsem vyznavačem Petra Habky a Karla Svobody. Nikdo jiný už tam nepatří, samozřejmě z české tvorby.
Jasně.
A díky tomu i vlastně skladby Petra Habky nebo melodie Petra Habky zazní v našem repertoáru, který právě připravujeme. Určitě nám nechybí, přestože to není úplně typicky filmová skladba, tak nebude v repertoáru chybět hudba pro fontánu, kterou máme právě upravenou pro smyčcové kvarteto, klavír a panovou flétnu solovou. Ale v repertoáru samozřejmě bude i lidem velmi známá melodie, a to z filmu Pana a netvor.
Můžete?
Určitě.
Kousek?
Určitě kousek zahraje.
Jak se hraje na panovu flétnu? Jak je těžké se na ní naučit?
Řekl bych, že naučit se hrát na panovu flétnu je stejně těžké, jako naučit se hrát na jakýkoliv hudební nástroj.
Takže těžké. Jak dlouho jste se učil vy? Tak jako z té trubky jste si tam asi donesl ten nádech a ten nátisk.
Ne? Určitě velkou výhodou bylo, že člověk nešel jako nevzdělaný člověk. Dá se říct, že úplné hudební vzdělání jsem měl, to znamená, nemusel jsem se učit noty, stupnice, akordy odznova, takže tohle všechno jsem měl. Jak jste řekla před chviličkou, díky tomu, že jsem hráč na trubku původně, takže samozřejmě bylo perfektně zvládnuto brániční dýchání. Takže bylo to jenom o tom si ten nástroj panova flétna osvojit.
Jak vlastně se dýchá, nebo fouká?
Vlastně tón se na panové flétně vytváří jak kdyby nárazem toho vzduchu nebo toho tlaku vzduchu na tu píšťalu.
Jako když foukám do lahve?
Dá se říct, že je to hodně podobné hraní na lahev od piva.
Vážně?
Ano.
A ten zvuk ale je jiný, ne?
Zvuk je určitě jiný. Troufám si říct, že zvuk panové flétny je uchu lahodnější.
A když je to na tu lahev, tak tam je jaký tón nejčastější? Jaký slyšíte?
Je to podle toho, kolik v té lahvi zbývá nápoje.
Ano, no, když je půlka, tak to bude tak to Gčko.
To jsem nikdy neskoumal.
Musíte to vyzkoušet a musíte dát
Slibuji, vědět. Až přijedu domů, vyzkouším to.
No, jak je vlastně bohatý ten repertoár pro tenhle hudební nástroj?
Tak vzhledem k tomu, že ten nástroj transkripčně využívá hudební repertoár ostatních solových nástrojů, jak už jsem tady zmínil, můžou to být housle, může to být klarinet, může to být určité party příčné flétny, tak se dá říct, že nástroj nebo ten repertoár pro panovou flétnu je velmi bohatý. Může zahrnovat skladby od renesance, baroka, přes klasicistní muziku, romantickou, moderní,
až tu modernu, kterou máte
folklorní,
rád.
A až po tu moderní, po ten popík, jak jste říkala, takže až po ten popík.
Já to opakovala po vás.
Ano.
No, myslím, že jo, to nevadí. V každém případě, když jsme zmínili tu filmovou muziku, tak to je asi tenkrát na západě věc, na kterou si vzpomene každý, když se řekne panová flétna. Enrico Morricone.
Určitě jsou takové stěžejní melodie, které vlastně k té panové flétně neodmyslitelně patří. Je jich určitě mnohem víc, kromě z filmu, jak jste zmínila, tenkrát na západě, tak je to taktéž tvorba Ennia Morriconeho a je to film tenkrát v Americe, kdy vlastně ten zvuk panovy flétny a tam napsaná melodie umocňuje velmi smutný okamžik, kdy vlastně ve westernovém městečku omylem kovbojové zastřelí malého chlapce na místo zloducha. Takže to je taková ta poloha té panovy flétny, ta melancholická, ta smutná. A potom je tady třeba druhá filmová melodie, která je vlastně z filmu Velký blondýn s černou botou. Hudbu napsal Vladimír.
Je to Pierre Richard
a hudba. Je to komedie. A tam právě naopak zase je ta fléta naprosto rozverná, veselá a autorem té hudby je taktéž rumunský hudební skladatel Vladimír Kosma.
Aha. A rozverně hrát na tu panovu flétnu, je to horší, je to těžší?
Určitě.
Proč?
Určitě, že ta panová flétna vlastně funguje skoro na bázi matematiky. Člověk si musí do toho pohybu rukou zaznamenat ty přesné polohy, kde ten který tón je. Je to skoro podobné, vlastně, nebo dá se to připodobnit ke hře na klavír, kdy člověk musí vědět, jak moc ty prsty roztáhnout. Takže určitě, když se hraje rychlá melodie, rozvedná, rovná se rychlá asi, tak určitě to vyžaduje daleko větší přípravu, daleko delší dobu cvičení.
A bolí víc ruce nebo záda při tom hraní?
Bolí i ruce, i záda. Určitě každý panový flétnista, kdyby prokládá to své cvičení nějakými třeba cviky, protahováním a podobně. Mm. Je to znát, když člověk cvičí další dobu.
Máte doma zdravotní sestru, tak to je dobré, ne?
Ano.
Řekněte mi ještě, vždy se hraje v sedě nebo ve stoje? Co je lepší?
Já osobně nejraději hraju ve stoje. Je to samozřejmě z důvodu kdyby kvality toho dýchání, protože samozřejmě, když člověk stojí, daleko víc se dokáže obouvat do té bránice, do toho bráničního dýchání. Ale samozřejmě jsou hráči, kteří třeba při lidové muzice sedí. Je to asi dle volby každého z hráčů.
Tak teď zůstaňte sedět ve studiu víkendového radiožurnálu a zahrajte něco zase.
Dobře, tak bude to kratička ukázka, asi jedné z možná v tuto chvíli nejznámější písně Haleluja. A je to vlastně taktéž filmová hudba z filmu Shrek.
Pokud bych se zeptala zcela jednoduše. Já vím, že chystáte nějaké koncerty s Varhaníkem, propojení Panovy flétny a Varhan, tak mě napadlo, že vlastně Panova flétna, když se takhle na ní díváme, tak jsou to takové možná trošku jako zmenšené Varhany.
Je to tak, jak říkáte. S Varhaníkem opravdu chystám celý cyklus koncertů v rámci celé České republiky větších kostelů. Jedná se o špičkového varhaníka z Prahy Freddyho Habermana, se kterým ta spolupráce neskutečně šlape. A přesně jak jste říkala, ta podobnost tam je mezi varhanama. Mě samozřejmě na Panové flétně chybí ta klaviatura, ten hrací pult. Nicméně přesně z tohoto důvodu jsme celý to koncertní turné nazvali Magické píšťaly. Takže pod názvem Magické píšťaly se na nás posluchači po celé České republice můžou těšit na přelomu roku 2019-2020, kdy budeme koncertovat. Náplní toho repertoáru bude opravdu, jak se říká lidově, od Bacha po Vlacha. Bude tam úplně vše.
A zkoušel jste někdy si zahrát na varhany, nebo neláká vás to?
Lákalo mě to kdysi. Přímo na varhany jako takové jsem nikdy nehrál, ale samozřejmě tím, že jsem studoval na konzervatoři solový nástroj, tak tam je zapovinnost studovat vedle toho i nástroj harmonický, což byl klavír, takže se dá říct, že jsem byl blízko k varhanům, ale na varhany jako takové. Dá se říct, že jsem si na to vždycky někde brnknul v kostele, takže jsem šel okolo, ale nikdy jsem na to nehrál a neumím na to.
Hudba tak, jak vy ji hrajete, co musí mít? Co musí mít ta skladba, kterou vy si vyberete, nebo to, co třeba vy posloucháte v autě? Co to je? Co musí mít muzika tak, aby vás bavila?
Tak určitě ta hudba musí mít nějaký rozumný nápad. Jo, dá se říct, že v tom autě, které jste tady zmínila, poslouchám úplně všechno. Poslechnu si dechovku, poslechnu si, i když je to dobrý.
Posloucháte dechovku?
Poslouchám si dechovku a tím, že můj prvotní nástroj byla trubka, tak dá se říct, že jsem byl skoro předurčen jako hráč dechové hudby. Dá se říct, že to byly, jak se říkali, dvě moje první kšefty. Jo, hrával jsem s dechovkama, ať už to byly hasičské, ať už to byly jakékoliv. Takže polky, valčíky a lidová hudba, to bylo to první, k čemu jsem se dostal díky hraní na trubku. Takže dokážu si poslechnout v autě i dobrou dechovku, ale říkám dobrou. Dokážu si poslechnout pěkný country, dokážu si poslechnout krásné, tklivé melodie a dovedu si poslechnout i tvrdý rock. A když v noci za volantem usínám, tak se nebráním ani metalu.
Když se vrátím k té dechovce, tak hodně lidí odsuzuje, hodně lidí na ní nedá dopustit, jsou to takové dvě skupiny, dva tápory. Proč si myslíte, že někomu ta dechovka vadí? Nebo co na ní vlastně jako většina těch lidí, kteří haní nemá rádo?
Otázkou je, jestli opravdu nemá rádo, anebo spíše jako zastává jakýsi postoj, jakousi pózu, že to není v tu chvíli, dneska se říká in, nebo moderní. Ale já si myslím, že ta lidová hudba prostě k určitým typům akcí patří. Nedovedu si představit, že budu sedět na výstavě chovatelů, budu mít před sebou klobásu, pivo a nebude tam hrát dechovka.
Co vás naučila hra na trubku?
Určitě správnému dýchání, určitě neskutečné píly, protože dá se říct, že trubka jako nástroj je určitě náročný. Naučit se na něj hrát opravdu na profesionální úrovni. A to je samozřejmě ta otázka, jestli jsem někdy do tohohle bodu dospěl. Jestli jsem někdy hrál na trubku na profesionální úrovni.
Tak to by vám asi měli říct tam, kde jste studoval, ne?
Tak to se jich asi musíme zeptat.
Janáčkova konzervatoř v Ostravě.
Tam říkali, že ano, tam mě odměnili i dobrou známkou na závěr studia. Tam říkali, že ano, při konkurzech do divadla říkali taky, že ano. Mezitím jsem ještě jako trumpetista sloužil u hudby Hradní stráže, tam říkali taky, že ano.
Návrat k trubce?
Návrat k trubce nechystám, nepřipravuju.
Prostě Panova flétna.
Ano.
Zvítězila.
Je to teďkom určitě na dlouhou dobu moje jediná cesta.
Co vlastně, čím je pro vás neúspěch? Nebo když jste zažil něco, co by se dalo popsat jako neúspěch?
Tak já si myslím, že každý hudebník, který aktivně vystupuje, jednou za čas nějaký neúspěch zažije. Řekněme opravdu, že neexistuje hráč na jakýkoliv nástroj, který podává každodenně při každém vystoupení 100% výkony, ale ten neúspěch si myslím, že by měl být ten impuls pro to, aby člověk přemýšlel, aby případně zanalyzoval, proč k neúspěchu došlo, a něco s tím udělal, cvičil o něco víc, nebo cvičil jinak, nebo podobně, připravoval se jinak.
Tak vaše přítelkyně, zdravotní sestřička, vy asi moc nemůžete cvičit, když má ponoční, ne?
Naopak, ona u tónu Panovy flétny velmi ráda usíná.
Tak děkuji moc za návštěvu a za hru tady naživo ve vysílání.
Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Naschledanou. Petr Tomeček byl hostem.